Наступне питання, яке слід розглянути, це граничність ангелів, як створених істот. Вони обмежені у часі. Вони мають початок, але будуть існувати вічно. Навіть ті ангели, які будуть покарані, також будуть жити вічно. Вони не знищуються. А головним чином щодо сили, вони сильніше, значно сильніше за людину, але вони не всемогутні. Вони можуть робити багато речей, які не підвласні людині. Наприклад, вони можуть здвинути камінь, як це було у випадку при Воскресінні, що людина не може зробити. Але все одно вони не всемогутні. Вони граничні, як творіння. Далі. Однак людина більше в тому сенсі, що вона єдина несе образ Божий. Коли настане день суду, саме людство буде виступати у ролі судді над ангелами. Павло пише про те, що хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєве. Він нагадує церкві про особливу роль людини в Божому створінні і про те, що людина буде приймати участь у тому суді, коли будуть ангели судимі. Іншими словами, не дивлячись на те, незважаючи на те, що ангели мають величезне силу, вплив, в той час, в той самий час людина є створеною за подобою Божою, і у людини з Богом є особливі стосунки. Бог по-особливому любить саме людину, не ангелів. Він обрав людину, щоб людина була в центрі його творіння, щоб мати особливі стосунки з людиною. Не дивлячись на те, що людина в чомусь більш обмежена, ніж ангели. Вони також мають обмеження в просторі, хоча ангели, мабуть, мають неймовірну швидкість, вони тим не менш ограничені. Це означає, що вони можуть бути тільки в одному місці. Ангели також обмежені у силі, хоча вони сильні, вони не є всесильними. В книзі Даниїла говориться про те, як князь, як один з ангелів, потребував допомоги іншого ангела. Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день, і ось Михаїл, один з перших начальників, прийшов допомогти мені. А я позоставив його там при начальниках перських царів. Якщо тут мова йдеться про ангела, то саме він потребував допомоги іншого ангела. І це говорить нам про те, що вони не є всемогутніми, вони потребують допомоги, вони також обмежені, як і інші творіння Божі. Знання, яким їх наділив Бог, робить ангелів надзвичайно компетентними. Демони знали, хто такий Ісус. Вони також знали про свою останню долю. Проте ангели обмежені в знанні. Ангели мають більшу мудрість, ніж люди. В одному тексті говориться про те, що вони неймовірно мудрі. Друга книга Самуїла, 14:20. Щоб змінити вигляд тієї справи, раб твій Йоав зробив оцю річ, а пан мій мудрий, як мудрий Божий ангел, щоб знати про все, що на землі. Це порівняння дає нам розуміння того, що ангелів вважали дуже розумними. Мабуть, найрозумними із всіх створених істот. Але вони багато чого не знають того, що знає Бог. Наприклад, Матвія, 24 розділ. А про день той і годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Тобто ангели не знають про те, коли буде другий прихід Ісуса Христа. Вони також мають певні обмеження. Очевидним є те, що ангели і демони не можуть знати думок людини, хоча їм їх спостереження за його поведінкою може зробити їх здатними знати, як людина скоріше за все вчинить. Очевидним є те, що ангели і демони не можуть знати думок людини. Це є припущення. Ми не знаємо до кінця, чи можуть вони знати про те, що ми думаємо, але в Біблії, принаймні, немає текстів, які свідчили тому. Говорили про те, що в них є змога або вони можуть мати доступ і щось знати про те, що ми думаємо. Єдине, що ми знаємо, те, що тільки Бог знає все, і Бог контролює все. Він знає те, що в нас у розумі, те, про що ми думаємо. Далі ми поговоримо про класифікацію ангелів. В Біблії говориться про архангела. Цей титул зустрічається тільки двічі в Біблії. Про нього говориться посланні до Солунян, також в книгі «Послання від Юди». Посилання в Юди 9 показує, що Михайло, можливо, єдиний архангел, принаймні тільки він згадується в Біблії як архангел. Очевидно, Михайло має особливу роль турботи про Ізраїль. Він бореться за Ізраїль і захищав його від ворожих атак. А в книзі Даниїла говориться про те, що Михайло виступає як один з перших начальників. Це говорить про дуже високу посаду або роль цього ангела в Божому Всесвіті. І це один із найголовніших в ангельській ієрархії ангел. Серед перших начальників найперший, скоріш за все, архангел Михаїл або Михайло. Тобто він був або є найголовнішим, якщо брати до уваги всі тексти, які ми згадували. І це ще говорить про ієрархію. Далі. Ступені правлячої ієрархії, престоли, начальства, влади і правителі. Посилання на престоли в посланні до Колосян, очевидно, вказує на ангельські воїнства, які зберігають святість. Тобто в Біблії ми зустрічаємо цей термін або ієрархію як серед святих ангелів, так і серед демонів. Як пише Пол Енс, ієрархія падших ангелів начальства – це ті, які перші або високі по чину. Слово «влади» або «начальство» використовується Павлом 7 раз. По відношенню як до переможених, так і до святих ангелів. Влади – це ті, хто мають повноваження, світоправителі темряви цього світу, виражають владу або правління, яке вони здійснюють над світом, сфера панування. Духи злоби – опис злих духів, що показує їх характер і природу. Наступне – херовими. Цікаво, що це слово є транслітерацією з єврейської, і воно застосовується в множині. В ангельській ієрархії херовими, очевидно, займають досить високе положення. Ці крилаті ангельські істоти зустрічаються як мінімум 93 рази у Старому Заповіті. Сатана до падіння був херовимом. Якщо тлумачити пророцтва з Старого Заповіту, де говориться про падіння ангела, стосовно до Сатани, то ми можемо сказати, що він до падіння був херовимом. Але на цей текст існує також інші тлумачення. Херовим охороняє дорогу до дерева життя. Про це ми читаємо в книзі Буття. Скинія Завіту була прикрашена фігурами херовимів, символічної варти. Можливо, це паралель з тим, про що говориться в книгі «Буття», а саме, що херовими стояли на вході до Едемського саду. Херовими представлені золотими ангелами, які затінювали ковчег заповіту. Ці ангели знаходилися в присутності Бога, і вони були символом, вони були зображені навіть на ковчезі заповіту. Що ще ми знаємо з писання про херовимів? Єзекіїль багаторазово згадує про херовимів. Зображеннями херовимів прикрашений храм в книзі Єзекіїля. Херовими мали надзвичайну зовнішність чотирма обличчями людини, лева, бика і орла. Вони мали чотири крила і ноги, як у теля, сяючи подібно відполірованій бронзі. У Єзекіїля вони були присутні в Божій славі та підготовці до суду. Ще про це говориться в книзі Ісаї, а саме, що Бог сидить на престолі вище херовимів. А ці ангели з'являються часто в контексті покриття або захисту слави Бога, щоб вона не була розкрита перед тим, що нечисте. Отже, ці ангели є дуже важливими в плані захисту Божої слави, і вони знаходяться безпосередньо в присутності Бога. Це не випадково, що вони їх зображення були на храмі, на ковчезі заповіту, бо це найближчі, можливо, ангели до Бога. Принаймні, одні з найближчих, і роль яких є дуже важлива в Божому плані. Інші ангели, які теж є дуже близькими до Бога, в тому сенсі, що вони знаходяться безпосередньо в Його присутності, складається таке враження, що вони займаються тільки тим, що прославляють Бога. Їх роль, мабуть, полягає саме в цьому, виключно. Вони згадуються в Біблії тільки двічі, і тільки в книзі Ісаї, тільки в 6 розділі, де ми читаємо про видіння. Ісая знаходиться в храмі і бачить откровення Божої слави у храмі. Він бачить Бога, сидячого на престолі, дуже високому. І поряд з Богом знаходяться ці істоти. Термін «серафими» походить з єврейського терміну і має ідею горіння. Ці ангели описані як такі, що мають 6 крил, одні з яких, щоб літати, а інші, очевидно, щоб закриватися від прямого контакту зі славою Бога. Ці ангели взивають до Бога, промовляють до Бога і постійно твердять, що Він святий. Свят, свят, свят. Святий, святий, святий. Це те, що вони промовляють, і те, що бачив Ісая в видінні в храмі. Ми не бачимо більш ніде згадування про них. І, можливо, як я вже казав, вони, їх безпосередня робота або служіння – славити Бога, бути в Його присутності. І тут є одна дуже цікава деталь. Навіть вони прикривають своє обличчя своїми крилами. Це говорить про те символічно, наскільки Бог святий, і що навіть безгрішна істота, навіть вона не може бути присутньою, не може переносити цю силу Божої слави. Це говорить про те, що ангели, не дивлячись на те, що вони безгрішні, також являються творінням, обмеженим до певної міри творінням. І ми можемо всі бути в Божій присутності тільки завдяки Його благодаті, тільки тому, що Він дозволяє нам бути і славити Його. І ця деталь також говорить про ту дистанцію, про яку ми говорили раніше, між творінням і творцем. Далі, деякі інші ангели, ми читаємо також про Гавриїла, який сповістив про народження Ісуса Христа. Він є тим ангелом, який приносить звістку від Бога. Ангели для особливого служіння також згадуються. Ангели води, ангели безодні, ангел, який мав владу над вогнем і так далі. Тобто це ангели, які виконували окрему і спеціальну роль або функцію. Ми читаємо про те, що ангелами будуть висловлені 7 чаш гніву Божого на землі. Постає також питання, чи є у людини ангел-хранитель. В Біблії немає прямої відповіді на це, і ті навіть декілька текстів, які зазвичай використовують, щоб аргументувати те, що насправді є такі ангели, не говорять про це. Якщо їх дослідити більш детально, то можна зрозуміти, що вони не говорять про ніяких ангелів. І взагалі ця ідея з'явилася в християнстві під впливом юдаїзму. В Біблії ніде немає натяку на те, що їх кількість зростає, бо, як ми знаємо, кількість людей зростає. І зараз їх значно більше, ніж було колись. І, як я вже казав, скоріш за все, кількість цих ангелів не зростає, бо вони не можуть відтворюватися, а кількість людей зростає. Тому тут є певне протиріччя. У Старому Заповіті зустрічаються різні посилання на особистість, яка називається ангел Господень. У Старому Заповіті ангел Господній, як особистий посланник Бога, відіграє особливу роль в критичні моменти історії Ізраїля. У багатьох місцях Старого Заповіту ангел Господній ототожнюється з Богом в той час, як в інших місцях між ангелом і Господом є відмінність. Однак в цілому вираз ангел Господній, Господь і Бог взаємозамінні, вони взаємопов'язані. Складається враження, що в деяких текстах, де говориться про ангела Господня, йдеться про самого Бога, про появу Бога. І деякі люди навіть зверталися до ангела Господня як до Бога. І зверталися в молитві, і це приймалося. А в інших випадках, коли говориться про ангелів, вони не приймали поклоніння, вони не приймали до себе звернення як до Бога. У деяких текстах практично неможливо відрізнити ангела від самого Господа. Іноді ангел зображається як діючий від імені Господа, але при цьому до нього звертаються як до Господа. Наприклад, у історії з Агарю, з книги «Буття». В тій історії ангел з'являється Агарі, але вона відповідає і звертається до нього як до Бога. Інший випадок. Іноді ангел зображається як діючий від імені Господа, але при цьому до нього звертається як до Господа. Бог каже: «Ти не можеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити». На горі Синай ми бачимо діяльність як Бога, так і ангела. І також цей термін служить якості примирення. Про ангела Господня говориться як про примирителя. Він запитує, як довго Бог не змилосердиться над Єрусалимом і містами Юди. А він іноді описується як сам Господь, Але в інших випадках, як посланець Господа. Господь використовував його як звісника, щоб з'являтися перед людьми, які в такому випадку могли бачити його і залишатися живими. Він здійснював дії, які асоціюються з Богом. Такі як откровення, позбавлення та знищення, але про нього можна говорити як про того, що відрізняється від Бога. Це особливе ставлення привело багатьох богословів до висновку, що йдеться саме про Ісуса до боговтілення. Але при цьому слід бути обережними, бо іноді ангел – це звичайний ангел в Біблії. Тільки в окремих випадках, де ми бачимо особливі прояви цього ангела, і ми бачимо те, як він діє, і те, як до нього звертаються люди, ми можемо казати, що це особливий ангел Господень. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не вірували, щоб справдилося слово пророка Ісаї, який провіщав: «Хто повірив тому, що ми Господа чули, а Господнє рамено кому об'явилось?» Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем, що не зрозуміли, і не навернулись, щоб я їх уздоровив. Це Ісаїя сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Тобто, тут Ісаїя говорить про Ісуса Христа, і він застосовує пророцтва із книги Ісаїї, тобто Іван застосовує пророцтва із книги Ісаїї до Ісуса Христа. І він говорить, що ті слова були сказані про Ісуса Христа. І він згадує про якесь видіння Ісаї, про котре ми знаємо з книги Ісаї, тобто те видіння, коли він бачив когось в храмі. І згідно з Івану, ми можемо сказати, що це був саме Ісус Христос до того, як він став плоттю. Іван каже, що він, Ісая, свідчить про того, кого він бачив. І Іван застосовує це саме до Ісуса Христа. Тобто, цей текст дає право судити або говорити, що Ісус Христос міг з'явитися ще до того, як він прийшов на землю і втілився. Коли говориться про ангела Господня, іноді, але не завжди, тільки контекст може пролити світло і дати розуміння, про кого саме говориться. Іноді це може свідкувати про Ісуса Христа до того, як він став плоттю. Тобто, дуже багато, особливо західних богословів, вважають, що дуже часто, коли говориться про ангела Господня, говориться саме про Ісуса Христа. Наступне питання – це служіння ангелів. В першу чергу ми поговоримо про служіння ангелів до Бога, по відношенню до Бога. Перше – це поклоніння і прославлення. Ми читаємо дуже багато про те, що ангели славлять Господа. Вони також приносять звістку про Бога. Вони є тими, хто говорять від Бога, приносять послання від Бога. Також вони виконують Божі мети на землі. Вони роблять, вони з'являються людям, і вони виконують Божі доручення. Як вони діяли по відношенню до Христа? Перш за все, передбачали його народження. Тобто вони сказали, що він народиться. Вони принесли пророцтво про народження Месії. Потім охороняли його в дитинстві. Ми читаємо про те, що вони сказали Йосипу про те, що Ірод шукає Ісуса, щоб вбити. І завдяки цьому Ісус зостався живим. Далі. Вони служили йому після спокуси. Ми читаємо про те, що вони служили, і, можливо, йдеться про те, що вони нагодували його після 40 днів, які він провів в пустині. Вони зміцнювали його в Гефсиманії. Коли Христос був залишений учнями, ангели були там, в Гефсиманії, і підкріпляли його. Вони також сповістили про його воскресіння. Вони були тими, хто поділилися цією радісною новиною. Були присутні при його вознесінні, і останні будуть при його другому пришесті. Отже, ми бачимо, яку велику роль відіграють ангели в Божому задумі. Вони зустрічаються усюди, і в тому числі при земному житті Ісуса Христа, при Його житті на землі. Далі ми розглянемо те, як ангели діють по відношенню до віруючих людей, як вони служать їм. Фізичний захист. Ангели захищають обраних людей, яких Бог хоче захистити від зла. Вони задовільняють фізичні потреби. В деяких випадках ми читаємо про те, як вони служили людям і таким чином допомагали їм. Далі підбадьорення, спрямування, сприяють у відповіді на молитву. Тобто Бог іноді посилає ангелів, щоб вирішити якесь питання по потребі, але тому що про це моляться. Вони також пояснюють Божі пророчі цілі. Саме ангел поясняв Даниїлу, що буде коїтися, що буде у майбутньому. Він пояснював деякі пророчі слова. Наступне питання – це служіння або дії ангелів по відношенню до невіруючих. А саме, це сповіщення про суд. Особливо про це ми читаємо неодноразово в книгі «Об'явлення». По-друге, це здійснення суду. Це вже було, про це згадується в Старому Заповіті, і це те, що буде у майбутньому. Як істоти, які не можуть померти або бути знищеними, ангели будуть існувати вічно. Ми говорили про це. Святі ангели будуть в присутності Бога та його народу в викупленому творінні. Тобто, коли з'являться нове небо і нова земля. Як його слуги, вони будуть служити і поклонятися йому вічно. Що стосується демонів, треба сказати також про те, коли вони звершили падіння. А воно було після буття 1.31. Це текст, де говориться про те, що і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. Тобто, цей текст може говорити про те, що коли Бог все створив, мабуть, мається на увазі також і небеса, і його жителів, все було добре, все було вельми добре навіть. І цей текст може свідкувати про те, що тоді ще не було демонів. Можливо. І також це сталося до буття 3-го розділу, де постає сатана і говорить через змія до людей. Тобто сатана вже повинен бути згрішити. Іншими словами, це, скоріш за все, сталося після того, як говориться, що все було створено добре, вельми добре, і до того, як говориться про падіння людини. На підставі буття 5.3, де говориться, і жив Адам 100 літ, і 30, та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому Сив. Тобто падіння сталося принаймні до цієї цифри, до 130 років. Бо це перша цифра, яка з'являється в книзі Буття стосовно років. І ми знаємо, що коли він народив Сифа, то сталося вже падіння. Падіння Адама, а до нього ще і падіння демонів. Анголів, які стали демонами. Тому на підставі буття 5.3 падіння сатани було, звісно, в межах 130 років від творіння, і на підставі народження інших дітей Адама воно повинно було статися менше, ніж за 130 років. Наступні тексти можуть говорити нам про падіння демонів. Звісно, існує дуже багато тлумачень, інтерпретацій цих текстів. Деякі інтерпретатори говорять, що тут говориться не про духовних істот. Ці тексти ви можете самостійно передивитися і порозважати над ними. А ми йдемо далі. Наступне питання – імена сатани і демонів. Слово «сатана» це транслітерація з єврейської «сатан». «Сатан» – це буквально супротивник. Цікаво, що в Старому Заповіті це слово зустрічається як з артиклем, так і без. Що таке артикль? Ми знаємо, що в українській мові немає артиклів, як, наприклад, в англійській. Зазвичай говорять або ставлять наголос в єврейській мові, або говорять про те, що йдеться саме про якусь конкретну реч або людину. Тому іноді сатан з артиклем в єврейській мові може свідкувати про те, що йдеться саме про демона, про ангела, що пав. А якщо це застосовується без артикля, це може позначати, що йдеться просто про людину, яка може бути супротивником комусь або чомусь. Ми подивимось декілька прикладів. Ангел Господній як противник. Ми читаємо також в Старому Заповіті, як ворожі народи ставали противниками, і їх названо Сатан. Тільки в множині. Тобто, це слово, яке можна застосовувати в різних контекстах, і тільки контекст детермінує значення цього слова. Тому воно може застосовуватися інколи до людини навіть, яка чинить супротив, а також і до духовної істоти, яку ми звикли називати українською Сатана. Крім того, що ми знаємо, що ця істота називається сатаною, в Біблії є також інші імена, які говорять і трошки більше дають інформації про те, яка природа і як діє сатана і демони. Диявол – це буквально наклепник. Великий червоний дракон – це образ з книги «Об'явлень». Спокусник, демон, злий дух, дух або дух неправди, нечистий дух, Вельзевул, князь цього світу, князь, що панує в повітрі, начальство, світоправителі темряви, тут говориться також і про демонів, духи злоби піднебесної, Бог цього світу, дух Антихриста, Авадон, буквально руйнування, і Аполіон, буквально руйнування. руйнівник. Слід зазначити те, чим займаються демони, яка їх діяльність. Перше – це брехня. Ми читаємо в Бутті про те, як сатана говорить неправду людям і вводить їх в оману. Наступне – богохульство. Про це говориться в книзі «Об'явлення». І тут говориться про звіра, але він діє силою сатани. Далі – наклеп і звинувачення Божого народу. Введення, впровадження лжевчень. Павло говорить про те, що дух нечистий або сатана зацікавлений в тому, щоб впроваджувати в церкву різні лжевчення. І тому віруючій людині потрібно перебувати у слові, щоб розуміти, де є брехня, де є неправильне вчення, і відрізняти його від істини. Наступне. Приховування істини від людей. Сатана не зацікавлений в тому, щоб людина пізнала істину. І тому, що людина є образом і подобою Бога, сатана є врагом людини. І тому сатана намагається знищити людину, яка нагадує йому Бога, створившого її. Мучення людей. Ці демони мучили та будуть в майбутньому мучити людей. Про це ми читаємо в об'явлення. А також є згадка про те, як в часи Ісуса демони призводили до того, що людина мучилася. Вона мала дуже великі мучіння, тому що демон або біс, який перебував в неї, робив дуже страшні речі з нею. І це говорить про те, що ціль сатани – це руйнування. Він хоче знищити, бо він є противником Бога і всього того, що асоціюється з Богом. В Євангеліях також говориться про те, що саме демони сприяли тому, що люди хворіли. І тому була велика потреба в тому, щоб Ісус звільняв людей від бісів, демонів і лікував багатьох людей. І це, до речі, було ознакою його месіанства, бо саме Месія прийшов для того, щоб позбавити світ, тобто людей, від влади темряви. Далі, спроби відвести віруючих від віри і від вчинків по волі Божої. Прикладом того є Ананія і Сафіра, які сатана вклав їм цю думку, щоб вони згрішили, щоб вони сказали неправду. І це говорить про те, що він зацікавлений в тому, щоб люди не чинили волю Божу. Як протистояти? Як стояти твердо? Що нам робити? Якщо демони хочуть нам вчинити зло, якщо вони противники Бога і нас, то що нам робити? Ісус Христос говорить, Він, точніше, є прикладом того, як протистояти демонам. І в таких випадках Він застосовує Писання. Він відповідає Словом Божим. І саме знання Слова Божого і застосування Його дає сили чинити волю Божу. Тому Він не згрішив, бо Він добре знав волю Отця і виконував її. Це є прикладом того, як важливо пам'ятати, не тільки знати Писання, а ще й застосовувати його. Наступне – це Павло. Він дуже багато говорить про духовну боротьбу, а саме він говорить про те, як нам поводитися під час спокуси. А саме, довіряти тільки силі Христа. Не довіряти собі, не полагати свою надію на свої сили, на свою духовність, на свої чесноти або праведність. Не забувати обіцянки, які належать нам в Євангелії Христа. Нехай істина віри буде втіхою, коли ви дивитеся на те, що Бог зробив, щоб врятувати вас. Тобто, пам'ятати про те, як Бог допомагав нам раніше. Далі, знаходити захист у незворотному спасінні, яке Бог дає у Христі. Нехай істина Божа буде вашою зброєю проти брехні сатани. Перебувати в постійній молитві, просячи у Бога силу встояти. Це можна підсумувати тим, що Бог, Павло, точніше говорить про те, що ми покладали свою надію не на свої зусилля, але на Бога, і пам'ятали про те, що Він залишив нам все необхідне для того, щоб ми мали цю перемогу. Перш за все, Він дав нам свободу від влади князя цього світу, від гріхів, і ми можемо протистояти дияволу вірою в Ісуса Христа, оскільки Христос вже отримав перемогу над дияволом. Протистояти і стояти твердо. Яков говорить повстати проти спокуси, щоб не впасти в гріх. А Петро, в свою чергу, говорить перебувати в стані бадьорості і духовної тверезості перед обличчям постійних спокус, що посилаються сатаною. Протистояти спокусам до гріха, що послані сатаною, і продовжувати твердо стояти у вірі в Євангелії. Іншими словами, нам треба бути бадьорими і розуміти, що в світі ще панує зло, сатана є князем цього світу. І хоча ми маємо спасіння, хоча ми знаємо, чим закінчиться ця вся історія світу, сатана ще чинить багато зла, і тільки покладаючись на Ісуса Христа, на Його обіцянки і силу, ми можемо протистояти цій загрозі. Останнє, на що ми подивимось, це участь демонів. Ми читаємо в об'явленні, що вони будуть укинені в озеро Огняне. Це не значить, що вони будуть знищені, це значить, що вони будуть мучитися, і це їх кінечне призначення, або, краще сказати, це їх покарання. Нескінченні і вічні муки. І що цікаво, ці демони знали про це, знають про це ще до того, як це відбудеться. Наприклад, від Матвія говориться, сюди передчасно нас мучити. Тобто демони, біси знали, що коли прийде Христос, відбудеться суд над ними. Подібна думка згадується в Євангелії від Луки 8:28. «Благаю тебе не мучити мене». Ці три тексти говорять про те, що демони усвідомлюють про свою участь, і вони знають, що буде з ними. Але все одно, це дуже дивно, все одно вони противляться Божим намірам, і все одно вони коють, чинять зло, не дивлячись на те, що вони знають, що їх чекає в кінці.